Assalomu alaykum. Onajonlarimiz o'z qizlarini go'yoki boshqa joyga ko'chirib o'tkazilayotgan nozik ko'chatga tenglashtirgani bois, borgan joyingda unib o'sgin deya duo qilganlar. Quyida esa azizlar, bu jonlarimiz nevara qizlariga aytadigan tilaklar va maslahatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Bolajonim, sevikli qizim, sen eringa shunday xizmat qildingki, u ham senga qul bo'lsin. Sen unga yer bo'lki, u senga osmon bo'lsin. Sen eringa bir uy bo'l, u senga ustun bo'lsin. Qizim, endi senga aytadigan o'g'itlarimga quloq solib, ularni doimo yodingda tutgil. Avvalo, qanoat sohibasi bo'l. O'z holingga shukr qil. Ering uyga nimaniki olib kelsa, u xoh yeydigan, xoh kiyadigan bo'lsin, xushfe'llik bilan, go'zal odob bilan qabul qilib ol. Eringa tashakkur aytib xushnudlik ko'rsat. Zero, baxtli hayot kechirmoqning bir yo'li o'z holiga shukr etmoqlikdir. Eringa itoatda bo'l. Qil degan ishlarni qil, qilma deganini qilma. Erga itoatda bo'lmoqlik uyga totuv va bir hayotda yashashni istagan har bir ayol uchun havo va suvdek zarurdir. Ering bilan suhbatlashganda itoatli bo'lishingni, uning so'zlarini odob bilan tinglab ado etishingni, sening so'zlashib quloq solishingni tushunib oladigan bo'lsin. Shunday bo'lsa, Xudo sendan xushnud bo'ladi. Uying saodat nuridan nurafshon bo'ladi. Eringning ko'zi tushadigan joylarga yaxshi e'tibor ber. Uyining ichini, tashqarisini doimo toza tut. Ust boshingni toza tut. Bu eringning qalbini o'ziga rom etmoq yo'lidir. Ering sendan faqat xushbo'yini sezsin. Dimog'iga yomon hid aslo kelmasin. Yomon hidlar eling oldida sening obro'yingni tushiradi. Sendan jirkanishiga sabab bo'ladi. Shuni unutmaginki, tozalik va xariflikning eng yaxshi xislatidir. Inson ko'ziga xush ko'rinishlik shu bilandir. Ovqatni vaqtida tayyorla, ya'ni ovqatlanish vaqtini hech qachon kechiktirma. Ering qachon ovqatlanishga o'rgangan bo'lsa, o'sha paytda ovqatini tayyorlagin. U kelishi bilan darhol dasturxon sol. Shuni yaxshi bilginki, ochlik insonning jahlini qo'zg'atadi. Uyqu vaqtini va uyg'onish vaqtini yaxshi bilib ol va unga amal qil. Eringning qachon uyquga yotish payti bo'lsa, o'rnini tayyorlab qo'y. Uyqusizlik kishi asablarini buzib, uning ehtiros va muhabbatini asta-sekin so'ndiradi. Eringning moli va ashyosiga e'tiborli bo'l. Uning mol dunyosini yaxshi saqla. Buyumlarini avaylab muhofaza et. Uning mol-mulki senikidir va bolalaringniki. Eringning mol-mulkini tejash, saqlashni o'rganish va bu yo'lda to'g'ri, durust harakatda bo'lish har bir xotinning baxti uchun zarurdir. Eringning qarindosh va yaqinlariga hurmat ko'rsat. Qaynonang, qaynotangni hurmat qil. Ularni o'z otang, o'z onang misolida ko'r. Shunday qilsan, eringning e'tiborini qozonasan. Ularni hurmat qilish eringni hurmat qilish demakdir. Erining qarindoshlariga hurmat ko'rsatishni bilmaydigan xotin erining ko'nglini ola olmaydi. Hamma vaqt uning ko'ziga xunuk ko'rinadi. Bu oqil ayolning yo'li emas. Eringning sirlarini boshqalarga aytma. Uning sirini o'z siringdek saqla. Eringning ba'zi sirlarini bilgan vaqtingda ehtiyot bo'lib uni saqla, birovlarga aytib yurma. Agar sirini aytib qo'ysang, eringning ishonchini yo'qotasan, e'tiboridan qolasan. Xullas bolajonim, men aytgan maslahatlarga quloq sol va albatta baxtli bo'lasan. Xullas ayol kishi turmush o'rtog'ining eng yaxshi do'sti va hamrohi bo'lish kerak ekan. Aziz ayollar, siz ham shunday qiling va albatta baxtli bo'lasiz. Salomat bo'ling.